председателя на Планинската спасителна служба Олег Чулаков. Здравейте, господин Чулаков.
Добър ден, господин Вълчев, на вас и на слушателите на Дарик Радио.
Кога спасявате повече в планините, лятото или зимата?
В зимата, разбира се, повече, защото зимният сезон е по-активен по отношение на посещенията на ски курорти.
Защото да. Пък лятото плъпват туристи по планините във всякакви посоки.
Ами, тръгват последните 5 години. Преди това 15 години след промените, след 90-та година, нямаше никой по планините.
Тоест, стават повече туристите.
Стават повече туристите и се увеличават за нещастие тяхно на туристите. А и по принцип и случаите и през лятото с смъртни случаи, с загубвания. Специфична е, има разлика между зимната и лятната планина и това прави разликите между зимното и планинското спасяване.
Колко са планинските спасители?
Планинските спасители са около 450-500 човека. Ако трябва да бъде
максимално... Това са хора, които си работят нещо друго, нали? Или са на заплата?
45 от тях са на заплата, всички останали работят нещо друго.
Като вас, например, вие сте един от изявените лекари, специално панкреас.
Точно така, всички работят Говорите нещо друго. Работа си, аз работя в Пирогов, още 50 души колеги и лекари работят някъде другаде. Останалите са юристи, инженери, работници, най-различни, които заделят всяко или голяма част от свободното си време да бъдат в планината, да оказват помощ безвъзмездно.
Как сте разпределени като мрежа в цялата страна, където има планини или...
Ще ви отговоря на този въпрос, но може би две минутки преди това малко за историята, защото логично ще вържаме с това какво се случва в момента.
Кога почва спасяването?
Началото на организираното туристическо движение в България е край на 19 век.
300 души на Черни връх.
Така, 1885 година, Алеко Константинов и малко преди това и дядо Иван Вазов, също голям радетел на българската природа, с доста наброи пътеписи и неща, които е написал. 20-30 години се случва 10 смъртни случая, най-вече на Витоша. Защо? Защото хората тръгват по планината. По това време Витоша планина е гола. Няма почти никакви постройки, няма никакви заслони. И забележете, първите смъртни случаи на Витоша са декември месец. Не януари, февруари, зимата. Декември месец. Всички, които са ходили на Витоша, са видяли паметника под лифта Романски на един студент по това време, 300 година, който загива. Но така или иначе се появява необходимост от хора, които да отиват и да спасяват други, които бедстват в планината. По това време, кои са тези хора? Ами те трябва да отговарят на две условия. Да бъдат физически в кондиция, да познават планината. Това са туристите, алпинистите, зората на алпинизма в България. И същевременно да могат да окажат помощ. По това време, кои изобщо, кои са тези хора? И лекарите. И не напразно, на 15 декември 1933 година 5-6 лекари, изявени алпинисти в онези години, членове на Българския алпийски клуб, основават Планинската спасителна служба. Нещо много интересно.
Тя е едно доброволно обединение.
Да, тези 5-6 лекари, всичките са станали по-късно професори по медицина. Това е едно доброволно сдружение. Хора, които искат да отидат да помогнат на бедстващ в планината. До 1944 година нещата се развиват на тези принципи. След това, понеже няма туризъм, няма нищо, нещата малко затихват. Докато не се случва нещастието с заместник-министъра на външните работи на България, Народната република тогава, Иван Башев, който в 1972 година загива на 100 метра от хижа Леко. По това време вече в планинската служба са се появили две лица, много интересни за историята на нашата планинска служба. Това е Кирил Петров, тогава директор на дирекцията, и Петър Москов, немски възпитаник, които поставят на практика началото на съвременната, модерната планинска служба и планинско спасяване в България. копирано модел едно към едно от баварската спасителна служба Бергвахт Байер.
А тогава държавна структура ли става или?
Не. В тези години планинската спасителна служба е ситуирана в Червения кръст. Защо? Защото доброволците какво правят? Ами, те са част от някакво едно доброволско движение, което в тези години е било най-вече и предимно в Червения кръст. Да загива Иван Башев и държавата издава едно прословото 104-то постановление, с което на практика се вливат едни пари, благодарение на което се построяват базите Студенец на Пампорово, Алеко на София, на Банско базата на Боровец. Задължават се държавата да помага активно на планинското спасяване. Има там едно интересно изречение, че всички профсъюзни организации по предприятията в България трябва да заделят пари, за да се дадат на планинското спасяване. Там има още едно интересно нещо, че въздушният транспорт при планинско спасяване се поема от държавата. Между другото, това постановление не е отменено. То си съществува.
И той сега не става ли така сега?
Не, сега не става така. И идва 10 ноември, когато държавата... И до тогава всъщност държавата поема изцяло издръжката на планинската служба. След 10 ноември държавата се оттегля абсолютно от планинското спасяване като дейност. Кой мисли за те, които имат свободно време и пари да ходят в планината? Ми, това си е техен проблем. Така че ние изпаднахме в тези години в един наистина колапс финансов. Почти невъзможно да съществуваме. И 92-а година беше приет един антикризисен план с много голямо съдържание, но най-важното от него е, че давахме част от базите си в планината под наем на хора, които искат да развиват някаква друга дейност, за да може да поддържаме тази база и да има къде нашите спасители да нощуват, за да могат да излязат да спасат хората, които бедстват. Нещо повече, планинските спасители бяха принудени да плащат половината от екипировката си, с която отива да спасява други хора, сами да я плащат, за да могат да се екипират.
А другата половина кой плаща?
Другата половина я плащаше бюджета на планинската служба.
А той се формираше как?
Той се формираше до 10 ноември 100% от
държавата.
От държавата, след което държавата, както знаете, дава държавна субсидия на няколко неправителствени организации.
А и парите на Червения кръст ви дават на вас.
И дава едни пари на Червения кръст. И Червения кръст от тези пари ни дава една сума, която по нея години беше 30%, но постепенно падна до 20,66%. Сега, водили сме доста разговори с държавници. Аз не е моя работа и не знам какво си е мислила държавата всички тези години, тези пари, които ги дава, за какво ги дава на Червения кръст. Но ми беше казано недосмислено, че държавата ги дава тези пари с ясното съзнание, че по-голямата част отива за планинското спасяване. Което обаче
то не е ли водното към тях?
Водното спасяване, да, Червения кръст има водно спасителна служба от 4 души, които имат единствено задача да организират обучението на водните спасители, да ги сертифицират, след което всички арендатори и съдържатели на плажове...
Си сключват договори с тях. Планините не е така.
Планините не е така. Защо не е така? Защото планинската спасителна служба е една оперативна служба, каквато е спешна помощ, каквато е пожарната, каквато е гражданска защита. Ние сме 24 часа на разположение, 365 дни. Когато и където някъде се случи нещастие, да може да излезем. Ама ние излизаме, освен са 40
души... А спасения, има ли задължение да ви плаща нещо?
Значи нямаше такова задължение до 2000-та година, когато беше създаден застрахователен продукт планинска застраховка. Застрахователните дружества в България, които се развиват много по-бързо, развиват се успоредно с развитието на живота, разбраха, че на Запад това нещо така се финансира.
А който не е застрахован? Аз съм справил така застраховка на Боровец, обаче пък
ами, който
ако
не
си я направя,
ами, това е като в медицината. Който
колко
не си плати,
да те спасат?
Струва 30 лева на година.
Не, а колко струва иначе, ако не съм застрахован?
Значи има си една тарифа, един ценоразпис от 45 лева от най-елементарната помощ до 7-800 лева, търсене на загубен в рамките на 24 часа или тежки лавинни акции, на които излизат повече от 20-30-50 човека понякога.
7-800 лева на човек. А отделно е въздушен транспорт. А вие откъде взимате, ако се налага?
Въздушно спасяване в България няма. Това е...
няма ли? Или аз може нещо съм запомнил покрай тия всички самолети, дет праща Бойко Борисов за спасяване на разни хора по света, но им чуш, че и тук нещо пращаха. Разни въртолети.
Това е една отделна тема. Аз бих ви предложил специално за въздушно спасяване, което е държавна задача, да се срещнем отделно.
То не трябва ли заедно с вас да го правим?
Разбира се, че трябва.
Не е ли логичното спасителната служба да си има един-два въртолета?
Не, няма спасителна служба по света, която да има собствени хеликоптери. Това се казва хеликоптери Emergency Medical System. Във всички нормални държави, държавата е създава условия за появата на частни или държавни фирми, които да се занимават с въздушен транспорт и въздушно спасяване. Това обикновено са частни фирми, които работят в колаборация с планинските служби в държавите, където има планини, но те, основната им работа не е да спасяват по планините, основната им работа е да спасяват по магистралите, основната им работа е да спасяват по селата, защото транспорта въздушният е 10 пъти по-бърз, най-малкото.
Така, да си се върнем на основната тема. Колко случая на спасяване има?
И за последната година 1350 приблизително се случи.
Не може ли да се самоиздържате от платените застраховки, респективно от тези такси, да ги наречем?
Не можем да се самоиздържаме, защото тези пари, които получаваме от застрахователните компании, от хората са само за тези случаи, където има застраховка, формират около 40% от нашия бюджет. Но този бюджет, който ние имаме последните 10-20 години, той е бюджет, който не включва абсолютно никакво развитие, усъвършенстване, нова екипировка, нови автомобили, нови моторни шини. Затова няма пари.
Така, и от това, което четах, вие искате изобщо да се промени системата. Искате да излезете от червения кръст?
Не. Не знам какво сте чели.
Искате парите да си идват директно така при вас от тези пари, значи, които държавата дава за планинско спасяване.
Проблема е следния. Държавата и да иска да ни даде някакви пари, тя сега не може да ни ги даде тези пари. Защото ние не фигурираме в юридическото пространство като правен субект. В настоящия закон за Червения кръст, който единствен законов документ казва нещо за планинско спасяване, в един член четвърти, там точка Д, буква не знам си коя, казва, че Български червен кръст работи за предотвратяване на нещастни случаи в планините и водните площи. Това е всичко, което в български закон пише, касаещ планинското спасяване. Нито кой го осъществява, нито как се осъществява, нито как се финансира, нищо повече не пише. България е единствена държава в Европейския съюз, член на Международната асоциация по планинско спасяване, ИКАР, това е организацията, която създава стандартите в света, как се спасяват хората, с какви въжета, с какви пособия. Има там една медицинска комисия, която казва, планинската медицина е специфична част от медицината, трябва по този начин да бъдат менеджирани пострадащите, имащите нужда в планината. Та България е единствена държава, която в ИКАР и в Европейския съюз, която няма никакъв законов документ, касаещ планинското спасяване. И поради тази причина, не миналия, по предишния сезон се появи една семейна фирма, която има кабинет в един от хотелите на Боровец и каза, нищо да не спасяваме и ние. И събраха на бърза ръка 80 души, които за 14 дни, направиха толкова били, колкото ние за 75 години не сме направили. За щастие Бороспорт много бързо се усети и ликвидира договора с тези хора, които нямат хал-хабер представа от планина. Имало снимки в интернет, показвали как по пистата един от тях слизал с ски в ръка, защото не бил добър скиор и по стръмното не можел да слиза. Тогава се случи това нещастие с сина на господин Васил Филипов, сигурно знаете. Тогава се случи това нещастие с едно дете
в Франция. Така, сега да оставим, да кажем, конкуренция. Според вас,
тук не става дума за конкуренция. Поради тази причина, защото ние не сме правен субект, има възможност всеки да казва, аз мога да спасявам. Ама кой го обучил, как го обучил, защо го обучил, кой го сертифицира, кой му проверява периодично.
Така, и какво предлага?
И поради тази причина, това е една страна въпроса. Другата страна е, че, както ви казах за ИКАР, получи се миналата година едно писмо от ИКАР до премиера, до финансовия министър, до държавните институции, в които казват, хора, защо в България няма закон? И това е единствената възможност планинското спасяване в България да бъде регламентирана. Законово.
Тоест, закон. Предлагате закон за планинското спасяване.
И ние предлагаме, всъщност, ние инициирахме, Министерство на финансите предлага поправка в закона за Българския червен кръст, в който тази дейност, планинското спасяване като дейност и планинската спасителна служба да бъде законово регламентирана. С това се постигат двете основни
като
неща.
Как?
Юридическа и финансова самостоятелност на планинската служба.
Да станете юридическо самостоятелно лице, което да е в червения кръст.
Точно така. Точно така. Защото ние имаме 450 доброволци, които работят за и в Червения кръст години наред. Защото ние сме доброволци, които заделяме свободно време, заделяме финанси. Ами половината ние ходиме с лични автомобили на акции. Отивам, зареждам бензин, отивам за да спасявам някой. Събираме се, разбира се, по 3-4, все пак не ходи всеки сам с колата си. Защото няма автомобили, защото купуваме си екипировката.
Както се вижда това нещо. И става дума за 1000 и колко казахте случая годишно?
В последната година са около 1350, но всяка година се увеличават. Всяка година се увеличават.
Кои планини стават най-много?
Ами най-много са в големите планини, разбира се. Най-много като брой случаи са в Пирин, поради ски спорта, който е най-развит там. След това са на Боровец, на Пампорово, на Витоша. Последните няколко години, поради добронамереността на една шепа платени еколози, Витоша загива. Няма никакъв туризъм. Само старите туристи, които събота неделя ходят на Черни връх, на практика ги има. Докато не се оправи планината, нещата няма да потръгнат, но Витоша също. Витоша има всяка година смъртни случаи.
Закона е готов или промяната в закона и вие всъщност е настоявате да бъде... Той ще се предложи от правителството.
Закона е готов и в момента има технологичен ред, по който закона трябва да бъде гласуван в Министерски съвет и да бъде внесен в парламент. Всъщност носител е Министерство на финансите на този закон, не ние. А ние като експерти всъщност казахме какво искаме, как стоят нещата, вече юристите го облекоха това, което е необходимо в юридическа форма.
Добре. Един интересен проблем. Никога не би ми хрумал, че да. Може да има такъв проблем с планинското спасяване.
Всъщност това е проблема, че всеки си мисли априори има там едни хора, които спасяват. Ама какви са те, как съществуват, нали?
Че не им плащат, че никой стана ясно.
Че не им плащат, нали?
С изключение на тия, които са си на щат, обаче.
И че да, тези, които са на щат, си получават заплата и така.
Но вие сте 10 пъти повече.
По-интересното е факта, че всъщност Червен кръст е против този проект в закона. Не само, че е против, ами те промениха в последния си месец тук устава, така че Планинската спасителна служба беше ликвидирана, управителният съвет, ръководното тяло, беше ликвидирано общото легатско събрание на планинските спасители. Според един проект за нов правилник, устав на планинската служба, тя ще се ръководи от управителен съвет, от които петима души се назначават сред чиновниците на Червения кръст, хора, които нямат никаква представа. Те не ходят и на планина, нали, камо ли да спасяват. Те ще казват с какво въже да се купи, как да се купи, защо, изобщо какви неща да се... Това вероятно е логиката. Нали? Аз не знам дали ще... И дано не стане така, защото е абсурдна тази ситуация.
Добре. Председателя на Планинската спасителна служба Олег Чулаков в студиото на Седмицата.